Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Rudari u Sarajevu prekinuli protest, neizvestan nastavak proizvodnje. Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima o svim temama, izjavio Aleksandar Vučić. Evropski komesar Oliver Varhelji u Sarajevu poručio predsjedništvu BiH da institucije moraju funkcionisati. Crnogorski premijer i ministar unutrašnjih poslova nisu došli na kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbednost. U Severnoj Makedoniji drugi dan trodnevne žalosti zbog pogibije 46 osoba u udesu putničkog autobusa u Bugarskoj. Ukrajina obezbeđuje granicu strahujući da bi se migrantska kriza na poljsko-beloruskoj granici mogla preliti na njenu teritoriju. Nemačke socijaldemokrate, zeleni i slobodni liberali postigli dogovor o formiranju nove vlade. Magdalena Andersson izabrana za prvu ženu premijerku Švedske. NASA lansirala probni svemirski brod sa ciljem neutralisanja asteroida ukoliko ide ka Zemlji. U ovoj emisiji još možete čuti. Rudari u Sarajevu prekinuli dvodnevni protest, neizvestan nastavak proizvodnje. Muhamed Đulić iz rudnika Kreka u Lukavcu.
Mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radno mjesto, a uglja nema.
Zašto se meštani doline Jadra bune protiv rudnika litijuma kompanije Rio Tinto u njihove okolini? Zlatko Kokanović iz sela Gornje Nedeljice.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači to je kao kad ti neko seče ruke i noge, znači bukvalno nemaš čime se baviti.
Predsjednik Srbije preneo specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku zvaničan zahtjev Srbije za razgovore sa predstavnicima Kosova.
Smatramo da je važno da razgovaramo o svim temama i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, povjerenje između nas da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci rudara iz Federacije BiH da okončaju dvodnevni protest ispred zgrade vlade ovog BiH entiteta, ali proizvodnju neće nastaviti, jer kako su naglasili, njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Rudari su nezadovoljni novim pravilnikom o radu i učinku kojim bi im bile smanjene plate, odnosno povećana norma. Elektroprivreda BiH zbog štrajka rudara i neizvesne isporuke uglja najavljuje redukcije struje. Zabeležila Aida Đugum.
Nakon provedene noći na ulici ispred zgrade vlade federacije, više stotina rudara, 7 rudnika uglja u ovom entitetu čekalo je do 15 sati odgovor vlasti u federaciji, a nakon toga odlučili su otići kućama. Rudarima se obratio predsjednik sindikata Sinan Husić. Glavni zahtjevi rudara su uvezivanje radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, stavljanje van snage pravilnika po kojem se visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 425 eura smanjuje na 285 eura. Smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja u sastavu tog preduzeća, te utvrđivanje minimalne plate od 500 eura u rudarstvu u federaciji. Muhamed Đulić, rudar rudnika Kreka u Lukavcu.
Mi odlazimo u svoje mjesta, svi na svoje radno mjesto, ali uglja nema.
Zato se zbog prestanka proizvodnje uglja u rudnicima koji se nalaze u koncernu Elektroprivrede BiH od sutra gase dva bloka u termoelektrani Tuzla. Admiran Delija, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, rekao je kako će raditi samo jedan kotao bloka 3 termoelektrane Tuzla kako bi se osigurala toplotna energija za Tuzlu i Lukavac. U termoelektrani Kakanj ima zaliha uglja samo za 10 dana. Nakon toga, upozorio Andelija, isporuka električne energije će biti ugrožena. Upozorio je da Elektroprivreda BiH ne može sama nositi teret reorganizacije i rada rudnika. Dugovi se gomilaju, a odgovornost za to, rekao je, snose svi, i Elektroprivreda i rudnici.
Ko je odgovoran? Pa svi smo odgovorni. I prethodne uprave rudnika, i prethodne uprave Elektroprivrede, i nadzor, i prethodne vlade federacije. Hoće li biti isplaćena plata? I to je ključno pitanje. Mi smo na stanovištu da plata se isplaćuje onoliko koliko se zaradi.
Predstavnici vlade su rudarima dva puta nudili pregovore, što su rudari odbili, ističući da o svojim zahtjevima ne namjeravaju pregovarati. Premijer federacije Fadil Novalić uputio je zahtjev predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Mirsadu Zajmoviću za sazivanje vanredne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o zahtjevima rudara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta političke teme. Nakon održanih sastanaka sa članovima predsjedništva i savjeta ministara BiH te liderima opozicionih stranaka, Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da će BiH ostati bez značajne financijske pomoći ukoliko se blokada nastavi.
My main message therefore to the political leadership in this country.
Moja glavna poruka domaćim političkim liderima je da se posvete jednom političkom dijalogu i zaživljavanju evropske agende u Bosni i Hercegovini. Tek tada ova zemlja može u cijelosti ostvarivati sve pogodnosti koje dolaze iz programa i fondova Evropske unije, uključujući evropski investicioni paket.
Our major investment package.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u Sarajevu. I za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Christian Schmidt je u intervju za Glas Amerike utorak izjavio da Vojska Republike Srpske neće biti formirana, te da međunarodna zajednica može rešiti mogućnost jednostranog raspuštanja oružanih snaga BiH. Kako je kazao da ako se stvari zakomplikuju, Evropska unija, EUFOR i NATO preko takozvane komandne i strategije Berlin Plus mogu povećati svoje prisustvo. Zabeležila Dženana Halimović.
Brojni detalji Berlin Plus sporazuma između NATO-a i Evropske unije nose oznaku tajnosti. Ono što je poznato je da je između institucija Evropske unije i NATO-a osigurana razmjena povjerljivih podataka. Sredstva NATO-a na raspolaganju su za civilno-vojne operacije koje predvodi Evropska unija. Redovite su i konsultacije oko operacija. Razne NATO jedinice mogu biti pozvane da podrže EUFOR trupe na terenu, a vojne operacije pod vođstvom Evropske unije uključene su u NATO-vo odbrambeno planiranje. Prema ovom sporazumu, zemlje članice Evropske unije i NATO-a imaju i rezervne snage za misiju EUFOR, Altea i izvan Bosne i Hercegovine, a razmještene su širom Europe. Te pričuvne snage mogu se u bilo kom trenutku pozvati da se u kratkom roku rasporede kako bi povećale broj vojnika EUFOR-a u slučaju prijetnje sigurnom okruženju. Time se osigurava da EUFOR ima kapacitet da brzo intervenira u potpori agencijama za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. NATO ostaje temelj kolektivne odbrane svih zemalja članica u skladu s članom 5 Sjevernoatlantskog ugovora prema kom se oružani napad na jednu ili više članica NATO-a treba smatrati napadom na sve članice. Evropska sigurnosna i odbrambena politika je sporazum s NATO-om dodala nizu instrumenata koji su već na raspolaganju Evropskoj uniji kapacitete za samostalno vođenje operacija, upravljanje krizom, kako se formalno navodi u evropskom zakonodavstvu. Sporazumom je definisana i organizacijska struktura te način donošenja odluka. Operativni štab operacije EUFOR Altea za Bosnu i Hercegovinu, kao i druge sadašnje i buduće misije Evropske unije, nalazi se u vrhovnom štabu savezničkih snaga u Europi, vojnoj komandi NATO-a smještenoj nedaleko od belgijske prijestolnice Brisela. Osnovan je i vojni ured, nazvan EU komandni element, koji je smješten u NATO bazi u talijanskom Napulju, unutar zapovjedništva Združenih savezničkih snaga. Zadatak ovog ureda je koordinacija rezervnih snaga NATO-Evropska unija, te dostavljanje informacija o Zapadnom Balkanu operativnom komandantu u Šejpu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je uz podršku Rusije i Kine 3. novembra 2021. produžilo jednogodišnji izvršni mandat vojne misije Evropske unije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini se trenutno nalazi bataljon od oko 600 vojnika iz 19 država, od kojih je 15 evropskih zemalja članica NATO-a. Preostale 4 zemlje su Sjeverna Makedonija, Čile, Švicarska te Austrija. EUFOR ima mandat i za korištenje vojne sile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pregovorima Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da Beograd traži i želi razgovore sa Prištinom na svim nivoima i o svim temama. On je u obraćanju novinarima rekao da je to preneo i specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku tokom razgovora u Beogradu 23. novembra.
Smatramo da je važno da razgovaramo o svim temama, da razgovaramo naravno o zajednici srpskih opština, da razgovaramo o energetici, ali da razgovaramo i da pokušamo da napravimo bilo kakvo, makar i minimalno, poverenje između nas, da ne bismo dolazili u situaciju u kojima smo bili pre nešto više od mjesec dana. Mi smo za razgovor uvek spremni i želimo da ti razgovori budu što češće i ne želimo da prihvatimo tezu da smo na bilo koji način odgovorni zbog toga što razgovora nema.
Vučić je u oči sutrašnjeg sastanka sa predsjednikom Rusije u Sočiju rekao da će Vladimira Putina moliti za povoljnu cenu gasa. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Ugovor sa ruskim distributerom Gazpromom ističe krajem 2021. godine. U toku su pregovori o novom aranžmanu, a predsjednik Srbije je kazao ranije da je ruska strana predložila 3 puta višu cenu gasa u odnosu na postojeću.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Severnoj Makedoniji je trodnevna žalost. Opština Studeničani je zavijena u crno. U ovo mesto, nedaleko od Skoplja, nikada se neće vratiti putnici koji su noći između ponedeljka i utorka stradali u autobusu koji se zapalio na autoputu 30 km od glavnog grada susedne Bugarske. U nezapamćenoj tragediji stradalo je 46 osoba, među njima i 12 dece. Dok se u Bugarskoj sprovodi identifikacija tela, a policija istražuje razloge nezapamćene tragedije. Reporteri Radija Slobodna Evropa posjetili su mjesto odakle je većina stradalih. Njihovu priču priredio je Miloš Teodorović.
Kapije kuće u selu Morane su otvorene za izražavanje saučešća. Iz posjete Istanbulu nije se vratilo 17 meštana. Samo 4 je preživelo. Porodica iz Seni na magistralnom putu Struma je izgubila 4 člana, među kojima je i 14-godišnja devojčica. Član porodice Fatih Seni govori za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najgora vest za našu porodicu. 4 člana odjednom u takvoj tragediji. Izgoreli su živi ljudi. Ne smem niti da pogledam slike, niti da slušam vesti. Slomljeni smo. Imamo teške priče kroz koje smo prošli u prošlosti, ali ovo je najteže.
To je šumeran, oko dve na štapine, na derantane, na familije.
Istragu o slučaju vodi bugarsko tužiloštvo u saradnji sa makedonskim kolegama. Fatih Seni čeka rezultate identifikacije, potom muku postradalih i nada se da će ova tragedija biti posljednja.
Nadam se da će nadležni bar preduzeti mere na uspostavljanju bolje kontrole u celom lancu izdavanja dozvola i tehničkih kontrola i svega onoga što se naziva bezbednosnim paketom na saobraćajnim linijama, da bar ne stradaju drugi ljudi. Neka ovo bude crvena linija, da se ovakvi događaji ne ponove.
Gradonačelnik opštine Studeničani Azem Sadik je saopštio da je oformljeno koordinaciono telo za olakšavanje komunikacije između porodica žrtava i bugarskih vlasti, a u cilju što lakšeg vraćanja tela postradalih kući.
Gubitak je veliki. U našoj opštini imamo slučajeve iz sela Morane gdje je jedna porodica izgubila 10 članova. Majku s 4 djece, druga majka s 2 djece i 2 njihove unuke. U selu Studenčani učiteljica u školi na infrašeriji je izgubila život zajedno sa njenom 14-godišnjom kćerkom. Imamo kolegu koji je radio u službi za matičnu evidenciju sa njegovom suprugom. Iz sela Dolno Količani imamo 3 koji su poginuli, a iz ovog sela su još 4 koja su preživjeli.
U toku je identifikacija tela žrtava preko analize DNK, nakon čega će biti vraćeni u Severnu Makedoniju i sahranjeni.
A do kraja emisije možete čuti o protestima zbog namere Rio Tinta da otvori rudnik litijuma u dolini reke Jadar kod Loznice. Pre toga, Skupštinski odbor za bezbednost i odbranu u Crnoj Gori, gde je danas bilo zakazano kontrolno saslušanje predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, odložio je raspravu jer je premijer obavestio odbor da neće doći na saslušanje. Krivokapić je naveo da po ustavu nije obavezan da se odazove pozivu, dok članovi odbora, poslanici i vlasti i opozicije tvrde suprotno. iz Podgorice Lela Šćepanović.
Na početku današnje sjednice, koja je voljom članova odbora bila otvorena za javnost, predsjednik odbora Milan Knežević iz vladajućeg Demokratskog fronta je pročitao dopis premijera Zdravka Krivokapića, kojim je obrazložio zašto neće da dođe na kontrolno saslušanje.
Neću se odazvati na vaš poziv za kontrolno saslušanje iz razloga koje sam već nekoliko puta navodio u vezi sa vašim pozivom za kontrolno saslušanje o temama koje su bile na dnevnom redu sjednica odbora. Kao što sam tim prilikama navodio, a isto ću ponoviti u ovom slučaju, odluka odbora o kontrolnom saslušanju predsjednika vlade nije utemeljena ni na Ustavu, ni na zakonu, ni na poslovniku Skupštine Crne Gore.
Pročitao je Knežević navode premijera i dodao da je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović odbor pisano obavijestio da je u saznanju da Krivokapić neće doći i da će, ako ta saznanja nisu tačna, on u najkraćem roku pristupiti sjednici. Inače, odbor kontrolna saslušanja zakazao na temu nezakonito upravljanje aktivnostima policije i ugrožavanje njene političke ideološke neutralnosti i operativne nezavisnosti. Kako je Knežević objasnio, premijer je trebao da odgovori na pitanja šta se sve dešavalo u bezbjednostnom sektoru Crne Gore uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija u noći između 4. i 5. septembra na Cetinju. Knežević je rekao i da predsjednik vlade nije pozvan kao individua, već da bi se razjasnile nejasnoće.
Zato što je u noći između 4. i 5. septembra i vlada i bezbjednostni sektor bili na ivici kolapsa, jer nisu umjeli da upravljaju kriznim situacijama i onim što se je dešavalo u Cetinju i ostalim dijelovima Crne Gore. Ovaj odbor nije kriv što je premijer Krivokapić negdje oko 2 sata iza ponoći obavijestio Andriju Mandića i mene da mu je ministar unutrašnjih poslova zajedno sa direktorom policije organizovao puzajući državni udar.
Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je istakao da je odboru cilj da Krivokapića se slušavaju zato što ga je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović optužio za nezakonito postupanje. Naime, ministar Sekulović je na sjednici Skupštinskog odbora 27. septembra saopštio da je rano ujutru 5. septembra dobio od Krivokapića obavezujuće uputstvo kojem je on namjeravao da preuzme komandu akcijom policije na Cetinju. Rekao je i da uputstvo nije uvažio jer je bilo nezakonito, a Konjević je danas pojasnio.
Ako već predsjednik vlade neće da dođe, da zovnem osobu koja je spomenuta u kontekstu izjave ministra unutrašnjih poslova, a to je generalna sekretarka vlade, za koju je ministar unutrašnjih poslova rekao da mu je upravo ona dala nezakonito uputstvo, odnosno uručila nezakonito uputstvo predsjednika vlade.
Milan Knežević kao predsjedavajući odborom je rekao i da neće odustati od toga da premijer Krivokapić poštuje zakon i Ustav. Odbor je glasovima iz opozicije i vladajućih partija odlučio da se tačka kontrolnog saslušanja premijera i ministra Sekulovića odgodi. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekološke teme, ekološka katastrofa ili ekonomski prosperitet, dva su sučeljena mišljenja u Srbiji, dok multinacionalna kompanija Rio Tinto planira da u dolini reke Jadar kod Loznice otvori rudnik litijuma. Zbog bojazni da bi planirani rudnik Rio Tinta mogao da ostavi negativne posljedice po životnu sredinu i zagadi vodu i zemljište, deo građana i ekoloških aktivista pokrenuje proteste, peticiju, reklamnu kampanju. Koje u Srbiji za rudnik, ako protiv, čućete od Nevene Bogdanović.
Zlatko Kokanović živi u selu Gornje Nedeljice nadomak Loznice. Veterinar je po struci i bavi se poljoprivredom. Kako priča za Radio Slobodna Evropa, njegovo imanje, ukoliko se realizuje plan kompanije Rio Tinto, bit će u zoni rudnika litijuma.
Sva moja celokupna imovina se nalazi u zoni rudnika, planirane deponije i planirane infrastrukture. Znači, ostaje mi kuća i okućnica, a živeti na selu, a nemati zemlje, znači, to je kao kad ti neko osjeće ruke i noge. Znači, bukvalno nemaš čime se baviti.
Kokanović ima 45 godina i 5 dece. U međuvremenu postao je aktivista udruženja Ne damo Jadar, koje se bori protiv otvaranja rudnika u dolini te reke. Kaže, kompanija Rio Tinto mu je u oktobru 2020. godine ponudila da otkupi njegovu zemlju, ali on to odbio. ne želi da se seli iz Gornjih Nedeljica, a prema njegovim rečima plan rudnika ugrožava desetak sela u dolini Jadra u kojima je primarna delatnost poljoprivreda.
Ako ostanemo taj kraj bez zemlje, svi smo direktno ugroženi, znači bukvalno nećemo moći da živimo, a još ne znajući dokle će ići zagađenje i šta će biti sa zagađenjem. Znači te nijedne studije nema urađene, a druga stvar, znači kad im postavimo pitanje, oni nemaju odgovor.
Iz Rio Tinta tvrdnje o zagađenju odbacuju i obećavaju poštovanje najviših ekoloških standarda za projekat Jadar. Kako se naziva projekat eksploatacije litijuma iz minerala jadarit u Srbiji koji je dobio ime po reci. Podzemni rudnik još nije dobio dozvolu za gradnju. Čeka se procena uticaja na životnu sredinu. A predstavnici vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem obećali su da će lokalno stanovništvo na referendumu odlučiti da li želi rudnik ili ne.
Ništa nikada dok narod ne odluči. A ne može narod da odluči jer mi nemamo ništa i ne znamo šta da ga pitamo. Dakle, mi čekamo Rio Tinto da nam dođu sa svim tim što rade, da vidimo kako će da zaštite životnu sredinu, pa da analiziramo je li to dobro, je li to nije dobro, pa da vidimo kakvi su finansijski efekti, pa da vidimo kakvi su problemima suočavamo. Pa ako mi donesemo određene zaključke, onda ćemo izaći pred narod.
Vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića govorila je o koristima projekta Jadar, radnim mestima i ulaganjima u zapadnu Srbiju. Rio Tinto je više puta saopštio da je spreman na razgovore sa meštanima i da su namenili 2,4 milijarde dolara za projekat Jadar, koji će, kako navode, biti izveden na bezbedan i održiv način. Krajem 2020. više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste, navodeći opasnost od štete po životnu sredinu u zapadnoj Srbiji ukoliko se otpočne sa eksploatacijom minerala jadarita. Do novembra 2021. godine održano je više protesta u selima nadomak budućeg rudnika, ali i u Beogradu. Pored meštana iz doline Jadra, okupljenih u lokalna udruženja, protiv rudnika je veliki deo ekoloških organizacija, zatim predstavnici stručne javnosti, akademici i univerzitetski profesori i pojedine javne ličnosti. Nevladino udruženje Kreni promeni pokrenulo je i online peticiju protiv rudnika litijuma Rio Tinta u Srbiji, koju je do sada potpisalo više od 230.000 građana. Veći deo opozicije u Srbiji i na levici i na desnici protivi se otvaranju rudnika Rio Tinta. Pred izbore u aprilu 2022. godine litijum je postao i tema u kampanji, koja, barem zvanično, još nije počela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o širenju koronavirusa na starom kontinentu. U Evropi će verovatno do marta biti više od 2 miliona umrlih od COVID-19, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Ona navodi da je evropska regija i dalje u čvrstom stisku pandemije sa prijavljenim smrtnim slučajevima koji rastu na gotovo 4200 dnevno, dvostruko više nego krajem septembra. Priredila Sonja Gočanin.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo četvrti po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne bit će prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
Ma ja da se svi...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovalo je u Beču protiv novih ograničenja u oči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput ne vakcinaciji i dosta je bilo. Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć 21. novembra u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće, kako je broj novozaraženih rastao. Nils van Regen-Mortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
Trenutno to nije potrebno, a nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države Njujork protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomo zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnice, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje je objavljeno u septembru od strane Jama Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu u Etiopiji s izjavom premijera i dobitnika Nobelove nagrade za mir da će predvoditi vojsku svoje zemlje na frontu ukazuje na eskalaciju sukoba u kom su do sada poginule desetine hiljada ljudi, pišu svetski mediji. Etiopski premijer Abiy Ahmed, dobitnik Nobelove nagrade za mir, rekao je da će od 23. novembra krenuti na ratni front da predvodi vojnike koji se bore protiv pobunjenika, dok se višegodišnji sukob približava prestonici Addis Abebi, javila je agencija France Press. Njegova izjava usledila je pošto je pobunjenička grupa Narodno-oslobodilački front Tigre nastavila ofanzive ka Addis Abebi, preuzimajući kontrolu nad gradom na 220 km severoistočno od prestonice. Početkom novembra vlada Etiopije proglasila je šestomesečno vanredno stanje, godinu dana pošto je Abiy poslao trupe u najseverniji region Tigraj protiv snaga pobunjenika zbog njihovih napada na vojne kampove. Za godinu dana Abijeva vlada je prešla put od opisivanja sukoba kao operacije za sprovođenje zakona do egzistencijalnog rata, piše Guardian. Kako je etiopska vojska navodno oslabila poslednjih meseci i sa njenim povlačenjem iz Tigraja u junu, etnički zasnovane regionalne snage su se pojačavale i Abijeva vlada je pozvala sve sposobne građane da se pridruže borbi. Desetine hiljada ljudi poginule su u ratu između etiopskih i savezničkih snaga i boraca iz Tigraja. Blokada tog regiona izazvala je humanitarnu krizu i sprečila isporuku osnovnih medicinskih zaliha. Sjedinjene Američke Države i druge zemlje upozorile su da bi druga najmnogoljudnija zemlja Afrike mogla da razbije i destabilizuje celi rog Afrike. Objava premijera Etiopije da će voditi vojsku svoje zemlje na frontu predstavlja dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu, ocenjuje Associated Press. Kako se sukob u kom je poginulo više od 50.000 ljudi i raseljeno još 2 miliona ne nazire kraj, međunarodna zajednica se suočila sa pritiskom da posreduje. Ipak, do sada su strane sile predstavljale više problem nego rešenje. Napisali su za Washington Post Johannes Voldemariam, bivši profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Colorado, i Nick Chisman, profesor demokratije na Univerzitetu u Birminghamu. Zapadne demokratije su se predstavljale kao neutralne, ali je njihov uticaj, ukazuju autori teksta, bio problematičan jer su dugo podržavali Abiya dok su se napori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da iskoriste ekonomsku polugu da primoraju Abiya na kompromis do sada pokazali uzaludnim. Poput mnogih sukoba na rogu Afrike tokom hladnog rata, kada su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez ušli u seriju proksi ratova, nasilje ima domaće korene, ali ga oblikuju strane sile. Svaki strani igrač svoju intervenciju predstavlja kao konstruktivan doprinos budućnosti Etiopije. Ali u stvarnosti, zaključuju Voldemariam i Chisman za Washington Post, globalna konkurencija za uticaj u jednoj od ekonomski i vojno najznačajnijih država Afrike postala je glavna prepreka za rešavanje sukoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Tačno je 26 godina od kada je u Daytonu nakon trojpogodišnjeg rata postignut mir u Bosni i Hercegovini. Trenutno je Bosna i Hercegovina u najozbiljnijoj krizi od rata do danas. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hamza Karčić.
Trenutna kriza znači da postoji pokušaj, možda najozbiljniji od kraja rata, da se u stvari razmontiraju, odnosno da se potkopaju državne institucije koje su nastale u periodu nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.
Koliki je značaj elektrifikacije 115 km pruge od Tuzle do Vinkovaca preko Brčkog, govori generalni direktor Željeznica Federacije BiH Enid Džafić.
Zaštite okoliša, smanjenje CO2, jer zelena energija je budućnost i čitava Evropa i svijet se okreće ka korištenju zelene energije, što smatram da i mi svakako ovdje u Bosni i Hercegovini i okruženju trebamo također to iskoristiti svoju šansu i priliku.
U Bosni i Hercegovini još ne postoje subvencije za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora u domaćinstvima. Profesor na Tuzlanskom fakultetu elektrotehnike Mirza Kušljugić kaže da ne postoji adekvatno zakonsko rješenje kojim bi se regulisala proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije.
A zašto se to događa? Vjerovatno postoje dva razloga. Jedan je da elektrodistributivne kompanije su uslovno rečeno zabrinute kakav će efekat nekontrolisanog priključenja takvih panela imati na distributivnu mrežu, što je malo čudno jer kod nas tih panela uopšte nema do iznosa koji je kritičan.
Poslušajte i priču o Hrusti Arapoviću koji je u rodnom Sanskom mostu počeo uzgajati lješnjak. Prije tri godine zasadio je 750 sadnica, a krajem ovog ljeta ubrao i prve plodove.
A ja sam se odlučio za ovaj karamelizovani lješnjak jer jako je ukusan. To je lješnjak prženi obložen u karamel. I na našem tržištu ja nisam mogao naći.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Dejtonski sporazum, odnosno opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, postignut je na današnji dan u američkoj zračnoj bazi Wright-Patterson kod Daytona 1995. godine, a potpisan je u Parizu 14. decembra iste godine. Sporazum je zaustavio rat, ali je donio nesavršeni mir. Na 26. godišnjicu Daytona stanje u Bosni i Hercegovini zbog političkih previranja nije stabilno, jer se zbog blokada rada državnih institucija iz Republike Srpske i zahtjeva Milorada Dodika za prijenos nadležnosti strahuje od ponovnih sukoba. Sjedinjene Države i zemlje Evropske unije prijete zbog toga sankcijama političarima iz BiH entiteta Republika Srpska. O Dejtonskom sporazumu, o novoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini te o zastoju Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hamzom Karčićem. Gospodine Karčiću, Dejtonski mirovni sporazum, osim što je zvanično prekinuo rat u Bosni i Hercegovini, bavio se budućim upravnim ustavnim uređenjem. Evo 26 godina traju polemike i različito tumačenje Daytona, što je dovelo zemlju do priče o mogućim novim sukobima. Imamo potpisnike i garante mira u Bosni i Hercegovini. kako se domaći političari ponašaju, kako oni koji su garantovali mir u Bosni i Hercegovini, prije svega susjedi Hrvatska i Srbija?
Pa ne možemo reći da ne možemo sve političare u Bosni i Hercegovini staviti u istu kategoriju. Naprimjer, trenutna kriza u kojoj Milorad Dodik, koju on pokrenuo u stvari i koju je inicirao prije par mjeseci, znači da postoji pokušaj, možda najozbiljniji od kraja rata, da se u stvari razmontiraju, odnosno da se potkopaju državne institucije koje su nastale u periodu nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Što se tiče susjeda, vidimo da Srbija i Hrvatska se sve češće miješaju u unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini.
Od 95. godine Ustav je pretrpio značajne promjene i nametnute zakon od strane visokog predstavnika, što predstavnici iz Republike Srpske koriste u priči o vraćanju nadležnosti i poništenju svih reformi. Tvrde da je to u skladu sa Dejtonom. I Sjedinjenih Američkih Država, ali iz Europske unije, poručuju da će oni snositi posljedice, mislim na političare koji zagovaraju vraćanje nadležnosti na entitet. Koliko su sankcije, zapravo jesu li sankcije rješenje?
Prvo, to treba tek da se vidi ako i kad budu sankcije uvedene. Ali pošto vidimo da je Europska unija podijeljena po pitanju sankcija, pitanje je veliko da li će uopšte sankcije Europske unije biti nametnute ili će neke države članice Europske unije pojedinačno nametnuti sankcije. Ako i kad se to dogodi, onda je tek naredno pitanje da li sankcije mijenjaju ponašanje i da li će išta prouzrokovati na terenu. Tako da imamo tu dva pitanja na koja ćemo tek sačekati odgovor.
Od Daytona pa do Brisela. To je moto za sve potrebne reforme kako bi jednog dana Bosna i Hercegovina postala dio evropske porodice. Da li su zato potrebne promjene Ustava? Ako je mijenjam Ustav, onda neminovno se dovodi do izmjena i Dejtonskog mirovnog sporazuma.
O briselskoj fazi se govorilo jako puno u zadnjih 15 godina, ali mislim da je nama sad svima jasno ili da je postalo jasno mnogima da Bosna i Hercegovina u narednih 10 godina najmanje neće postati članica Europske unije. Postoji niz razloga zbog toga, tako da nije samo važno šta se dešava u Bosni i Hercegovini, već kako se unutar Europske unije gleda na proširenje. A ono što vidimo je enlargement fatigue ili umor sa proširivanjem Europske unije, tako da i sama Europska unija vidimo da nije načisto kako želi pristupiti procesu širenja. Pored toga vidimo da iako država iz Balkana učini šta je neophodno da se približi Europskoj uniji, kao što je učinila Makedonija kada je čak promijenila naziv svog imena, to ne znači automatski da će ta država biti nagrađena čak ni jednim malim korakom kao što je otvaranje poglavlja, pregovaračkog poglavlja. Tako da i ako i kada ispunimo uslove, mnogo drugih faktora će odrediti da li će i kada biti pokrenut proces približavanja Europskoj uniji.
Za emisiju Na vratima Europe govorio je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hamza Karčić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina podnijela je preveliki teret migrantske krize i nije spremna biti spavaonica za migrante. No sa konferencije u Sarajevu o migrantskoj krizi poručeno je kako Europska unija treba ojačati svoje granice, ukoliko treba i ogradama, kako bi se zaštitila od migranata. Detaljnije će Marija Augustinović.
Više od 84.000 migranata s Bliskog istoka, Afganistana i Afrike nelegalno je ušlo u Bosnu i Hercegovinu od 2018. godine do danas. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić kaže da je tek 3% njih podnijelo zahtjev za azil, dok je za većinu Bosna i Hercegovina bila tranzit na putu ka zemljama Europske unije. U 3 prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu trenutno je smješteno 1200 migranata, dok se u 2 prihvatna centra u Sarajevu nalazi oko 1800 ljudi.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije i da imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava.
A da je BiH u proteklim godinama podnijela preveliki teret migrantske krize, tvrdi predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. On naglašava da je BiH spremna pružiti humanitarnu pomoć svima kojima je to potrebno, no da neće biti, kako je kazao, spavaona za migrante koji idu ka zemljama zapadne Europe.
Mi nismo bili ti koji smo uvozili migrante na bilo koji način dovodili u Bosnu i Hercegovinu. Još smo manje bili oni koji smo na silu migrante vraćali u druge zemlje s koje su dolazili ili smo ih vozili na granicu na susjednih zemalja tamo gdje su oni dolazili. U tom trenutku zaista je djelovalo i zaista izgledalo i tako je bilo da neko želi od Bosne i Hercegovine napraviti spavaonu za migrante i zbog toga smo se mi uvijek zalagali, dajte da zajednički nosimo sve terete ove krize koji su pred nama. Bosna i Hercegovina je spremna pružiti svu humanitarnu pomoć onim ljudima koji su istinski mogu da dobiju status migranta. Ali Bosna i Hercegovina se susreće sa ogromnim bezbjedonosnim izazovom.
O problemima s kojima se zbog ilegalnih migranata suočavaju Zapadni Balkan i Europska unija, razgovarano je ove sedmice na regionalnoj konferenciji u Sarajevu. Ovaj skup obilježila je poruka da Europska unija treba dodatno osigurati svoje granice, a osobito na istoku, kako bi zaustavila prodor migranata. Ocjena je to slovenskog ministra unutrašnjih poslova Aleša Hojsa, koji je komentirajući aktualnu migrantsku krizu na granici Bjelorusije i Poljske, naglasio da Europska unija neće dopustiti da se ilegalne migracije koriste kao političko sredstvo.
Što sad radi Lukašenko, to je hibridni rat. I Evropska unija, vjerujem, siguran sam da neće više dozvoljavati da budu migranti upotrijebljeni kao političko sredstvo, političko oružje. Trebamo da vanjske granice zavarujemo, da ih obezbeđimo, ako potrebno, i sa ogradama. Svi oni što bježe zbog rata, ovaj azil dodjeljuje bilo gdje, ali sve one što nisu opravdani, one treba da vratimo.
Hiljade migranata, većinom sa Srednjeg istoka, od ljeta kampira nedaleko od poljsko-bjeloruske granice u vrlo teškim uvjetima sa željom da pređu na teritoriju Europske unije. Europska unija tvrdi da je Bjelorusija stvorila krizu kao odmazdu za sankcije uvedene ovoj bivšoj članici Sovjetskog saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Reforme za Evropu.
U Brčkom je održan sastanak predstavnika Brčko distrikta s predstavnicima Željeznice Republike Hrvatske i BH entiteta Republike Srpske i Federacije, na kojem je razgovarano o elektrifikaciji pruge od Tuzle do Vinkovaca preko Brčkog. Za elektrifikaciju pruge od 115 km potrebno je nešto više od 40 miliona eura. U projektu bi učestvovale Hrvatska i Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti i Brčko distrikt, a najveći dio sredstava bi se mogao obezbijediti kroz IPA fondove. Zoran Matkić.
Činjenica je da jedino Brčko ima međunarodnu luku u Bosni i Hercegovini koja je u fazi revitalizacije. Ovaj grad će postati raskrsnica autocesta Beograd-Banja Luka i Beograd-Sarajevo. Sve to daje dovoljno osnova da se elektrifikacijom željezničke pruge od Tuzle do Vinkovaca zaokruži priča oko intermodalnog transporta, rečeno je na sastanku u Brčkom. Pero Gudeljević, predstojnik Odjela za gospodarstvo u vladi Brčko distrikta.
Zašto je to važno za Brčko? Mi čak i da smo prugu elektrificirali od Brčkog do Tuzle bi imali problem. Ovdje danas govorimo o tome da tu elektrifikaciju treba uraditi kompletno od Vinkovaca do Tuzle kako bi ta željeznička mreža koja je još ostala neelektrificirana bila u punoj funkciji, od čega bi korist imala i Bosna i Hercegovina i Hrvatska i Brčko posebno.
I u menadžmentu Brčanske luke prepoznali su značaj elektrifikacije pruge Tuzla-Brčko-Vinkovci, posebno za rad kontejnerskog terminala koji je prije 2 godine otpočeo s radom u luci. Direktor luke Perica Josić.
Mi već od 2019. godine imamo pokrenut kontejnerski terminal koji evo razvijamo i nadam se da će u budućnosti taj kontejnerski terminal biti nešto po čemu je Luka Brčko prepoznata ne samo u Brčko distriktu nego u široj regiji.
Jovo Ilić, izvršni direktor za logističke operacije poduzeća Belisar, koje se bavi intermodalnim transportima na ovim prostorima, naglasio je da bi za elektrifikaciju 115 km pruge Tuzla-Vinkovci bilo potrebno osigurati oko 40 milijuna eura.
24 milijuna bi koštala elektrifikacija od Tuzle do Brčkoga, nekih 16 milijuna eura bi koštala elektrifikacija od Brčkog do Vinkovaca i to bi se moglo u veoma kratkom vremenskom periodu da se realizuje, čak se može realizovati kroz IPA fondove koji 80% sredstava daju nepovratno, a ostali 20% sredstava bi obezbijedili Brčko distrikt, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatska kao partner država u tim projektima.
Nakon dugogodišnjeg zapostavljanja željeznica, u posljednje vrijeme ovaj vid prometa ponovo dolazi u fokus interesa europskih zemalja. Stoga interes za elektrifikaciju pruge Tuzla-Vinkovci pokazuju i u Hrvatskoj. Generalni direktor Hrvatskih željeznica Dragan Marčinko.
Mislim da polako se ta priča budi, pogotovo u Europi gdje sa željeznica ima prioritet. Hrvatska ulaže velika i značajna sredstva i ja mislim na desetke projekata imamo razgranate po cijeloj zemlji. Elektrifikacija prema Brčkom, odnosno dolje prema Tuzli i Sarajevu je sigurno nešto što ima smisla. To je nekakva zelena energija i mislim da svakako taj projekt treba podržati. Nije tu sad samo pitanje i ovoga teretnog prometa, tu je pitanje i putnika i svega ostalog, jer ta ulaganja nisu za sljedeći 5 godina, to su ulaganja za sljedeći 50 godina i na taj način trebamo razmišljati.
Enid Džafić, generalni direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da elektrifikacija pruge ima brojne benefite, a kao najvažnije izdvaja.
Zaštita okoliša, smanjenje CO2, jer zelena energija je budućnost i čitava Europa i svijet se okreće ka korištenju zelene energije, što smatram da i mi svakako ovdje u Bosni i Hercegovini i okruženju trebamo također to iskoristiti svoju šansu i priliku, a isto tako došlo bi do rasterećenja i cestovnog saobraćaja, time i troškova održavanja cestovnog saobraćaja, jer moramo reći da na ovom području značajan dio rasutih tereta se vozi drumskim saobraćajem, što je prirodno da se vozi preko željeznica u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zaštita okoliša važna je za Evropsku uniju, no osim Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije, druge države Zapadnog Balkana teško će ostvariti ciljeve zacrtane u zelenoj agendi Evropske unije. To je izjavio Janez Kopač, direktor sekretarijata Energetske zajednice regulatornog tijela Evropske unije. Sa online konferencije na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o primjeni evropske regulative u oblasti energetike, detalje prenosi Mila Đurđević.
Crna Gora i dalje prednjači kada je reč o usaglašenosti sa evropskom regulativom u oblasti energetike, dok najmanji stepen usaglašenosti beleži Bosna i Hercegovina. Navodi se u godišnjem izveštaju Sekretarijata energetske zajednice, koji je predstavljen na online konferenciji 15. novembra. Prema rečima direktora sekretarijata Janeza Kopača, ciljevi zacrtani u zelenoj agendi Evropske unije za pojedine države Zapadnog Balkana bit će teško ostvarivi.
Mislim da će Severna Makedonija i Crna Gora uspjeti u tom, jer im obema ponestaje uglja. Albanija će svakako uspjeti. Međutim, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija, ukoliko uskoro ne počnu sa taksama na ugljen dioksid, nemaju šanse da dostignu cilj do 2050. godine.
Kopač je naveo da su ključni izazovi u zelenoj tranziciji Zapadnog Balkana nepostojanje taksi na emisije ugljen dioksida kao i državne subvencije za ugalj.
Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina izvoze u Evropsku uniju struju proizvedenu od uglja i od tog izvoza veoma lepo zarađuju, ali to ne može trajati dovek. Termoelektrane na ugalj će prestati sa radom u neko vreme, a tada će biti kasno. Onda će situacija biti kao u Severnoj Makedoniji, jer jednostavno neće biti dovoljno struje.
Države Zapadnog Balkana su u novembru 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj potpisale deklaraciju o zelenoj agendi, čime su se obavezale na potpunu dekarbonizaciju do 2050. odnosno prestanak proizvodnje električne energije iz uglja i prelazak na obnovljive izvore energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Izvještaj Evropske komisije za 2021. pokazao je da u Evropskoj uniji 38% struje nastaje iz obnovljivih izvora energije, a iz fosilnih goriva 37%. U Bosni i Hercegovini još ne postoje subvencije za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora u domaćinstvima. Postavljanje solarnih panela na krovovima kuća finansijski podržavaju susjedne države Hrvatska i Srbija. Priča Arnesa Grbešića.
Za sunčane elektrane u porodičnim kućama, ovisno o lokaciji, u Hrvatskoj domaćinstva mogu dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, dok u Srbiji od ove godine pola novca za kupovinu solarnih panela daje država. Građani Bosne i Hercegovine još nemaju priliku za dobijanje finansijske podrške za proizvodnju struje u domaćinstvima. Profesor na Tuzlanskom fakultetu elektrotehnike i predsjednik Reset centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kuštugić kaže da novi zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji Federacije Bosne i Hercegovine, kojim bi bila uređena ta oblast, u ladicama stoji dvije godine.
Mi za takvu aktivnost trenutno imamo vrlo ograničene zakonske okvire. Između ostalog mislim i na ono što je primjenjivo i kod naših susjeda, to su poticali građanstvu da na svoje krovove postavlja solarne panele u vidu subvencija prilikom investicija. A zašto se to događa? Vjerovatno postoje dva razloga. Jedan je da elektrodistributivne kompanije su uslovno rečeno, a zabrinute kakav će efekat nekontrolisano priključenje takvih panela imati na distributivnu mrežu, što je malo čudno jer kod nas tih panela uopšte nema do iznosa koji je kritičan.
Rješenja postoje, s tim su bile suočene i razvijene države Evropske unije. Distributivna mreža u susjednim zemljama, Srbiji i Hrvatskoj, ne razlikuje se od bosansko-hercegovačke, pojašnjava profesor Kušljugić.
Očigledno da priključenje novih izvora u distributivnu mrežu, pogotovo na najnižem naponu, 220 ili 400 volti, izaziva određene tehničke izazove u mreži. Oni su ili u vidu povećanih napona ili u vidu preopterećenja koja mogu da se izazovu, i to je nešto sa čemu su se sve zapadne evropske države sreli, postoje odgovarajuća rješenja. Dakle, ova zabrinutost, uslovno rečeno, elektrodistribucija stoji, ali nije problem koji bi trebao da koči dalje implementaciju. Konačno i naši susjedi imaju iste distribucijne mreže.
Prema riječima našeg sagovornika, za izostanak subvencija građanima za kućnu proizvodnju struje, pored tehničkog, postoji razlog baziran na političkoj ekonomiji.
Vjerojatno je to opšti stav da elektroenergetski sektor treba da nastavi da funkcioniše kao što je sada, to znači preko velikih kompanija elektroprivreda koje imaju de facto monopol, i svaki oblik decentralizacije, demokratizacije, svaki oblik uključivanja građana, između ostalog i u proizvodnju električne energije, narušava taj koncept.
Novi federalni zakon o obnovljivim izvorima energije urađen je u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom, objašnjava Denis Žiško iz Tuzlanskog centra za energiju i ekologiju.
Legislativa koja je pripremljena 2019. je pripremljen novi zakon o obnovljivim izvorima, koji je jasno definisao i pojednostavio sistem priključka na mrežu fotonaponskih sistema, koji je pripremio GIZ u saradnji sa energetskom zajednicom i naravno sa našim vlastima, stoji u ladicama. Znači, to je za federaciju, a Republika Srpska je upravo u procesu izmjena zakona. Mislim da su oni u proceduri usvajanja novog zakona o obnovljivim izvorima.
Postojeća zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini ne idu u prilog građanima kao proizvođačima struje, ističe Žiško.
Tim zakonom se primjenjuju takozvane feed-in tarife, gdje pojedinci koji su dobili ugovore da se uključe u taj sistem feed-in tarifa zarađuju enorman novac kroz subvencioniranje te energije, a te subvencije, taj novac se prikuplja preko računa koji mi dobijemo za električnu energiju. Tako da taj privilegovani krug proizvođača električne energije iz obnovljivih ne želi da se taj sistem feed-in tarifa i ta legislativa promijeni, zato što to donosi njima milione. I to je ključ problema. Oteže se što je duže moguće da bi pojedinci zarađivali milione na obnovljivim izvorima, a ti milioni dolaze iz naših džepova jer se te pare prikupljaju preko računa za električnu energiju koju plaćaju građani Federacije Bosne i Hercegovine.
Još jednom predsjednik Reset centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kuštugić.
tamo privatne solarne elektrane koje su čak sve više na dugoročnom sistemu podsticaja, što su znači direktno profitno orijentisani. Ovo što mi smo govorili u početku je proizvodnja za vlastnu potrošnju, dakle ne orijentisana prema komercijalnom profitu. Svaka od tih elektrana, a njih nema objektivno puno, sve zajedno možda neki 40 megavata, svaka od tih elektrana je morala napraviti poseban elaborat procjene utjecaja na mrežu i pokazati da priključenje nema negativnih utjecaja na mrežu, što bi bilo apsolutno tražiti od domaćinstava da rade elaborate, između ostalog puno ću manje snage, i ta procedura bi i financijski i na bilo koji drugi način onemogućila aktivnu participaciju građana.
A evo kako je ranije o kućnoj proizvodnji struje u Danskoj za Radio Slobodna Evropa govorio Dobojlija Sead Šehić.
7000 kilovat sati energije proizvede moja mala elektrana na mojoj kući. Eto, ja ne plaćam faktično struje, ja još dobijam višak jer toliko koliko proizvedem ne iskoristim. Država nema neki posebni podsticaja tu, ali ima nešto drugo, to je energija je nešto skuplja proizvedena na taj način. I na kraju godine saberete i dobijete da ste vi, recimo, njima nešto dužni ili su oni vama nešto dužni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Na samom kraju donosimo priču o uzgoju lješnjaka. Nakon što je dobar dio životnog i radnog vijeka proveo u Francuskoj, Hruste Arapović je u rodnom Sanskom mostu počeo uzgajati lješnjak. Prije 3 godine zasadio je 750 sadnica, a krajem ovog ljeta ubrao je prve plodove. Otišao je i korak dalje, počevši njegovu preradu, a trenutno jedini u Bosni i Hercegovini proizvodi karamelizirani lješnjak. Azra Bajrić.
Nakon 25 godina rada u Francuskoj i penzionisanja, Hruste Arapović vratio se u rodni Sanski most i na porodičnom imanju podigao plantažu lješnjaka. Na parceli površine 12,5 dunuma zasadio je 750 sadnica.
Mi smo se odlučili za lješnjak kalemeri. To nije žbunasti lješnjak, ko što se često vidi na televiziji, to nego je kalemjeni lješnjak. I on izgleda, ima stablo ko recimo jabuka, kruška, šljiva. Nema žbuna, nema puno posla oko toga. Na početku ima, začno dok se obradi zemlja tamo vamo. I tako da smo došli na ideju da lješnjak taj posadio.
Prve plodove ubrao je krajem ovog ljeta, no pravi urod od 8 do 15 kg po stablici može očekivati tek za 2 do 3 godine.
Pravi prinos počinje tek od 5. godine, 5., 6., 7., a lješnjak počinje rađati od 3. godine. Nešto sitno, ove godine je prvi urod bio dobro, zadovoljan sam sa prinosom.
Lješnjak je tražen u konditorskoj proizvodnji, otkupna cijena za proizvođača je solidna, no zbog malih količina organiziranog otkupa još nema. Stoga se Arapović odlučio na vlastitu preradu lješnjaka i počeo proizvodnju karameliziranog lješnjaka. Tehnologiju i način pripreme vidio je u Francuskoj, odakle je uvezao neophodnu mašinu i počeo sa proizvodnjom.
To je jako dobra ideja i na našem tržištu ga nema. To nije samo na našem, nego i u Europi ga nisam mogao pronaći. U Francuskoj, blizu mene gdje sam stanovao tamo, ima jedan prerađivač koji samo prerađiva taj karamelizovani lješnjak. I sad je to neka velika firma i on to obrađuje, ima puno više proizvoda. A ja sam se odlučio za ovaj karamelizovani lješnjak jer jako je ukusan. To je lješnjak prženi obložen u karamel. I na našem tržištu ja isto nisam mogao naći. Tako da sam se odlučio. A za plasiranje već imao na policama u Sanskom mostu, imao ključu, imao ubihač. E sad jedini mali problem, to polako ide, razvija se, jer kupac ne zna šta je to.
Arapović je registrirao obrt, polako se probija na tržište jer se radi o malo poznatom proizvodu, no uspjeh svoje proizvodnje lješnjaka vjeruje.
A što se tiče lješnjaka, kao lješnjaka, sirovi proizvod, u Bosni i Hercegovini samo 5% ima proizvodnje, a 95% se uvozi. I sad ne vidim razloga da u tih 5% ja ne mogu prodati, taj lješnjak. A što se tiče karamelizovanog lješnjaka, tu sam optimista da polako, jer u ovim trgovačkim objektima gdje ima, kad sam razgovarao sa trgovcima, da se jedni te isti kupci vraćaju. Znači da ima kvalitet i da su prepoznali kvalitet tog karamelizovanog lješnjaka. Ja se nadam da će to malo pomalo da će krenuti.
Lješnjak nije zahtjevna kultura, što je zacijelo prednost ove proizvodnje, no nedostatak je, prema Arapovićevim riječima, izostanak poticaja, jer nakon nemalog ulaganja treba čekati nekoliko godina na prvu veću berbu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajetić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumić.